Кыргызстанда октябрь окуяларына бир жыл болду. 2020 жылдын 4 октябринде талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашып, өлкөнүн баш мыйзамы 10 ирет өзгөртүлүп, Кыргызстан президенттик башкарууга кайтты. Алдыда кайрадан парламенттик шайлоо күтүлүп жатат. Кыргызстан октябрь окуяларынан эмне сабак алды? Былтыркы шайлоодо кетирилген каталар, кемчиликтер быйыл кайрадан кайталанбайбы? Канткенде өнүгүү жолуна түшүп, толук кандуу жарандардын укуктары, эркиндиктери сакталган коом түзөбүз. Өлкөнүн алдыдагы багыты кайда баратат? Эфирде эксперттер талдайт программасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм, тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов, Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Кечээ ак үйдүн алдында октябрь окуялары эскерилди. Анда ошол учурдан чакан видео сюжетти көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Могу пешеходтон атканда мына ушул жерден кеттим.
Бекмурат Иманбек уулу былтыр ушул күнү Бишкектин борбордук ала тоо аянтына адилеттик издеп келип, жаракат алып кайткан. Бул күнү жаракат алгандар майып болуп калгандар кыргыз үмүтү коомун түзүшкөн. Анын 170 мүчөсү бар. Алардын өкүлдөрүнөн жана активисттерден турган 30 чакты адам аянтта митинг өткөрүштү. Өз катарында жүрүп каза болгон 19 жаштагы Алтынбек уулу Үмүтбекке куран окушту. Ошондой эле бийликтен иллюстрацияны талап кылышты.
Катуу өзгөрүү болду деп айтканга кыйын. Эми чоң өзгөрүүлөрдөн эле бул кумтөр болду да. Кумтөр алынды деп атышат. Эми ким билет кандай болуп бүтөт эми ал. Башы в принципе жаман эмес, бирок кадровый политика өтө начар. Ошон үчүн иллюстрация деп чыкканбыз да. Бизде мүмкүнчүлүктөр көп, бирок кадрлар баарын бузуп атпайбы? Ошон үчүн эл жаңылансын, политиктер жаңылансын деп чыкканбыз. Эми ошо иллюстрациянын биринчи кадамы ушул шайлоо деп ойлойм.
Бишкектеги ала тоо аянтына эл парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыгып, анын аягы бийликти алмаштыруу менен аяктаган. Шайлоого катышкан партиялардын 3 Мекеним Кыргызстан, Биримдик жана Кыргызстан партиялары 7% босого чектен өткөнү айтылган. Бийликке ыктаган 3 партиянын парламентке өтүшү оппозициядагы Бүтүн Кыргызстан Мекенчилер Республика Ата Мекен, Чоң Каза жана Реформа партияларынын жогорку кеңешке келбей калышы чоң нааразычылыкты жараткан. Саясатты талдоочу Шерадил Бактыгулов шайлоонун тыянагы жөн гана себеп болгон. Саясий кризиске алып келген жагдайлар бир топ жыл мурда эле башталган деген ойдо.
2013 жылдардын окуя болгону кийин эле сабак алынган эмес. Себеби бизде 2018 жылдан баштап эле мурунку президент Алмазбек Атамбаев, анан ошоо учурунда болгон президент Сооронбай Жээнбеков, алар бирөө бийликти коргоп аткан, бирөө бийликти талашып аткан да. И вот ошо талашып коргоп атканда бизде 2018, 19 жана 20 жылдар эле ошо менен өтүп кеткен да. А бул эмне деген көрсөткүч? Бул деген көрсөткүч Кыргызстанда саясий конфликт. Саясий конфликт эки топтун ортосунда чыккандан кийин эле бул негизи саясий кризиске айланып кеткен да.
Саясат талдоочу Эмиле Жураев октябрь окуяларынан өлкө сабак алган жок деген ойдо. Ал мамлекетти башкарууда, экономикада, саясатта багыттын ориентирлери кескин өзгөргөнүн жана бул багыттар тынчсыздануну жаратып жатканын айтты.
Нельзя сказать, что мы уверенно идем в каком-то правильном направлении.
Биз туура багытта ишенимдүү бара жатабыз деп айтууга болбойт. Былтыркы 5 октябрдагы окуялар парламенттик шайлоолордун жүрүшүндөгү жапырт мыйзам бузуулардын кесепетинен улам чыккан. Эл мындан да чынчыл, мындан да сапаттуу парламенттин келишин каалаган. Жыйынтыкта бийлик алмашты. Бирок буга чейин эле иштеп келген сапатсыз, желип калган тажатма парламент курамы кала берди. Айтмакчы, бул парламент азыркыга чейин жаңы президент Садыр Жапаровдун бардык демилгелерин кыйшайышсыз колдоп келет. Жапаров да 1-2 ирет азыркы парламент туурасында дурус оюн айтты. Керектүү саясий учур келгенде президент парламент жөнүндө нейтралдуу пикирин билдирет деген үмүттөмүн.
Саламаттыкты сактоо министрлиги октябрь окуяларында 1247 адам жаракат алып, алардын ичинен 287 ооруканага жаткырылганын билдирген. Бир адам Алтынбек уулу Үмүтбек каза тапкан. Расмий маалыматка ылайык, майып болгондорго ай сайын социалдык пул чегерилген.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы ошол октябрь окуяларынын бир жылдыгына карата кайрылуу жасап, анда ошол парламенттик шайлоодо андагы адилетсиздиктен улам кулаган бийликтин катачылыгын, ошол бийлик жетекчилеринин жоопкерчиликтен качканын, портфель бөлүшү аракеттерин, мындан тышкары ошол партиянын ичиндеги жана өлкөдөгү коррупцияга алып келген шарттар тууралуу айтты өзүнүн билдирүүсүндө. Ошол эле учурда ал бир жыл аралыгында өлкөдө стабилдүүлүк, туруктуулук орногонун белгилеп, соңку саясий окуяларды ири бурулуш деп атады да. Мындай тыянак менен макулсуздарбы? Бул баарыңыздарга жалпы суроо. Чолпон айым, сизден баштасак.
Рахмат, чоң саламатсыздарбы дагы. Биринчиден азыр эмне болду? 4-5 октябрда азыр көп сөздөр болуп атат. Революциябы, бул переворотпу, эмне болгон? Бул, мен ойлойм, бул айтыш, мен тарыхчы катары айтам, булун айтыш азыр мен үчүн мисалы эртерээк, анткени буну чындыгында изилдеп, далилдеп эмне болгон экенин мисалы тарыхчы катары объективдүү ар нерсени айтаарынын алдында ал фактылар менен далилдеп бериш керек. Ошондуктан мен үчүн бул эмне болду, бул дагы бир суроо. Мен үчүн аны изилдеп караш керек. Бул мезгил өзү жооп берет буга. Бул биринчиден. Экинчиден, чындыгында эле азыр репортажың саябай сонун болду, ошол жакта айтып кетишти бир эмени. Бул парламенттик шайлоо бул чындыгында эле бир себеп эле болду. Бирок кризисте мен ойлойм, дайыма эле бизде 2005, 2010, 2020 жылы болгон бир эле суроо да, бул жана социалдык экономикалык кризис, чечилбеген маселелер ошойдон калууда, адамдардын жашоосу, мындай жашоо тиричилиги ошол бойдон ошол эле болду эң чоң себеп. А парламенттик шайлоо бул жөн эле себеп болуп берди да. Анан азыр туруктуулук орнотулду деген сөздөн дагы кичине мен алысыраакмын, анткени буну мындай аябай бекем айтыш өтө мен үчүн мисалы тарыхчы катары бул эртерээк, анткени коомдо мындай коомчулукта канчалык кризисный ситуация, мындай кризистик моментте турганда бул өлкө стабилдүүлүк деп айтуудан алыс болуш керек да. Качан гана кризистерден чыгуу бир оңолсо, ошондо гана кандайдыр бир стабилдүүлүк деп айтса болот. Азыркы кезде мен айтуудан алысмын.
Сиздин пикириңиз болот мырза.
Былтыркы ушу өзгөрүүлөр бул Кыргызстанда болгондо бир саясий кризис. Биз көнүптө баратабыз андай нерсеге. Биздин Кыргызстандын элитабыз, саясий элитабыз ушу бир рецепт таба албай атат да стабилдүү Кыргызстан өнүккөнгө. Ар бир топ, саясий топ бийликке келгенде кечээки күндү унутуп бекемирээк отурсам, кээ бирде мыйзамдарды бузуп, анан жанакы орусча айтканда правила игры бар да, ошо правила игрысын да бузуп коюп атат. Ошондон ар бир жолу бир мурда 15 жыл болду, 10 жыл болду, 5 жыл болду деп азыр уже 1-2 жылдын ичинде эле кайта бийлик алмашып атат. Мен кошулам ойго, стабилдүү система кире элек. Алдыда дагы бул шайлоо болобу, бөлөк шайлоолор болобу, мындай өзгөртүүлөр болушу мүмкүн да. Анан элита өйдө жагында каалаган оюндарды өткөзүп атат, бирок карапайым эл ансын сезбей атат өзгөрүүлөрдү. Ишенич жок элитага, бири бирибизге ишенич жок. Ошондуктан алдыда дагы бир топ кызыктуу нерселер болот го дейм да.
Марат мырза, сиз бийлик сересиндесиз да азыр. Туруктуулук, стабилдүүлүк деген азыр чын эле арсар нерсе болуп атабы?
Эми бул туруктуулук дегенде туура көп компоненттүү нерсе да. Ошондо моги былтыркы болгонок эмес, мен андан мурдакынан бери айтайын. Үч жолу шайлоонун оюндары, шайлоодогу мыйзам бузуулар, шайлоонун жыйынтыгын бурмалоолор барып келип элдин нааразычылыгына, анан элдин толкундоосуна келип бийлик алмашылып атты. Бул өнөкөткө айланып кеткендей болду да. Бул биздин улуттук коопсуздуктун коркунучтардын бир факторунун катары болуп калды. Азыр шайлоо дегенде элдин баары эле айтып атпайбы, эчтеке негиз жок, эчке факторлор жок эле жөн эле айтып атат. Шайлоо боло турган шайлоо жанагындай эмелер менен бүтөт деп, аягы жаман бүтөт деп эле болжолдоп атышат да. Анасам деле андан биз сабак алып атабыз. Кайсы сабак алып атабыз? Ошо шайлоо ошондой таза шайлоо өтпөгөндүктөн, мыйзам бузууларга жол бергендиктен бийлик бирди декларировать этип таза өткөзөбүз деп коюп, атымыздын башка установкаларды берип туруп, жер жерлерде бийликтердин баарын тең бир партияга, бир талапкерге иштетип, бюджеттик организациялардын баарын кыстап, кысым менен аларды иштетип жүрүп элдин арасына келген жыйынтыгы легитимсиз болгон баардык тең. Эгерде дагы өткөн күндө да легитимсиз болгон эл тарабынан, мына биз ошол экени жокко чыгара алып атабыз азыр. Мына биздин президент, эл тарабынан шайланган президент элдин талабын алда сезип турат, билип атат. Ошондуктан элдин тарабын аткарам деп установка берди барышка биз азыр ошол жерден үстүнө иштеп атабыз. Таза, ачык, анан мыйзамдуу шайлоону өткөзүп беребиз деп атабыз. Бирине да ыктабайбыз. Президенттик бийлик, бийликтин партиясы, президенттин партиясы, президенттин талапкери деген жок. Бардык талапкерлерге, бардык партияларга бирдей шарт, бирдей мамиле кылабыз. Ошондо гана таза шайлоо өткөзөбүз. Ошол эки анан кийин ушул эки мен азыр байкап атам, ушу мына элдер менен жолугуп келбедимби? Бирден депутаттык штабты өткөздүк, бүт областтарды кыдырып келдик. Мына азыр мен жолдон келдим. Акыркы мына Баткен, Ош, Жалал-Абадтан мына бүгүн Жалал-Абадты өткөздүк. Элдин арасында жана андай ишенбештик бар экенин мен байкадым. Комментарийлерди окуп атабыз. Мындайлар боло берген. 30 жылда качан таза шайлоо өттү эле? Бул жөн эле элди сооротуу, алдоо деген пикирлерди угуп атабыз. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул эл шайлоого ишеним таптакыр жоктугун көрсөтүп атат. Шайлоого эмес, бийликке ишеним жоголуп кеткен да, ошондуктан ушуну кайталанып кеткен, өнөкөткө айланып кеткен. Биз ошонун өзгөртөлү деп атабыз. Таза шайлоо жолу менен элдин ишенимин кайтара алып атабыз. Андан кийин чоң реформалар бар тармактарда. Аны эми башкача келгенде айтайын аны.
Элдер мырза, президенттин оптимисттик билдирүүсү эмнеге негизделип айтылып атат деп ойлойсуз?
Эми бийлик оптимист болгону бул нормалдуу эле нерсе. Мен ойлойм, негизи бийликтин кыла турган иши, негизи мындай сөз бар да, эки бийликтин түрү бар дейт да. Бирөө бийликте дейт келип шайлоону ойлойт, бирөө болсо элдин жашоо турмушун ойлойт дейт да. Менин оюмча Кыргызстандын тарыхында көрсөтүп атат, шайлоону ойлоп, шайлоону ары бурмалап же бери урмалап же бийликтин же байлыктын күчүнө салган Кыргызстанда эми мындай айтсак приемдер андай өтпөгөнүн мына биздин 30 жылдык акыркы тарых далилдеп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бийликтин азыркы шайлоодо эң мына Марат байкебибиз айтып келгендей, негизги функциясы адилеттүү таза шайлоо өткөзүш. Эми былтыркы шайлоону мен толугу менен ичинен аралашып көрдүм да. Мен Бишкектин ылдый жагында бир айылга агитацияга баргам. Эми ушундай бир 50-60 киши менен агитация кылып атсам, эми жакшы сөздөр сүйлөндү, анан аягында айтат: кечирип кой, бизге бир партиянын өкүлү келип 1000 сомдон берип паспорт турусту алып кетти. Анан 4-нчү октябрда саат 9:00 боякта туруп турасыңар, маршрутка келет, могул жака аппарат. Эми ал кезде форма 2 деген болгон. Ошол жактан шайлайсыңар, 2000 сомду аласыңар, паспортторду аласыңар, кайра келесиңер дегенде, эми канча кишини ошентти десем, эми ошол айылда бир 3000 шайлоочу болсо, ошо 2000 ошенттир да. Мындай массалык түрдө мындай өтө коркунучтуу болду. Мен ошондо эле мындай абдан жаман болуп калдым да, туу, ата элибиз ушундай болуп калды го депчи. Анан жыйынтыгы эмне болду? Эми жыйынтыгы ал 1000 сом, 2000 сом алган киши, ал шайлоо менен да иши жок, Кыргызстандын келечеги менен да иши жок, өзүнүн бала чакасы менен дагы ушу келе жаткан кыш менен деле иши жок да. То есть бул ана 2000 сомду алат, тили кыска. Эң өкүнүчтүүсү муну ким кылып атат десем, эми бийликтин партиясы болчу. То есть эми андай шайлоонун жыйынтыгы түшүнүктүү да.
Ошол соңку окуялардан кийин мындай эл арасында эмне кеп болуп атат? Алардын жашоо турмушунда эмне өзгөрүү болуп атат? Алар бир өзгөрүүлөрдү байкай алдыбы деп биз дагы микрофон сунуп көргөн элек. Азыр ошол айрым шаар тургундарынын пикирлерин көрүп алсак.
Өзгөрүүлөр көп эле, бирок оң жагына деп айта албайм. Артка кетүү, мыйзамдык дагы, укуктук дагы, ошондой эле экономикалык бардык жагынан мен алдыга жылыш көрө алган жокмун.
Мен оюмда, эми башкалардын айта албайм, бирок менин оюмда азыр кичине Кыргызстаныбыз көтөрүлүп келатат деп айтсам болот.
Кыргызстан туура эле багытта барат азыр?
Эми азыр туура эле багытта баратат деп ойлойм. Эми билбейм, ар кимдин ою ар кандай, бирок менин оюм лично өзүмдүкү ошондой да.
Стабилдүүлүк керек болот го дейм. Мурункудай коррупция жок, азайган спарада жок деп айта албаймы?
Өлкөдө дефицит күчөйдү, ошол. Башка өзгөрүүлөр болгон жок эч кандай.
Ошол күнү келгенде действительно аябай коркунучтуу болду баардыгыбызга. Мен үчүн деле даже ыйлаган күндөрүм болду ошол күндө. Андан бери биздин экономикабыз көтөрүлгөнүн укканда аябай сүйүнүп атам.
Ошол анан мына коррупция менен күрөшкөндөр өтө жакшы болуп атат. Канча нерселерди мурда коррупция менен күрөшкөндө ачык айкын болбогон, азыр бүт баары ачык айкын болуп атат.
Ну жизнь у меня в принципе никак не изменилась, по крайней мере в лучшую сторону уж точно, как и к сожалению, у большинства кыргызстанцев. Все эти события, если так посмотреть, ни к чему хорошему пока что не привели. И мне кажется, что многие люди это, в принципе, понимают, видят. В повседневной жизни это тоже очень заметно, особенно ввиду последних нововведенных законов.
Болот мырза, Азыр эле сөз кылып кетпедикпи? Октябрь окуяларын баягы революция деп атоо мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деп эксперттер дагы айрымдары мүмкүн эмес, бул негизинен Кыргызстанда төңкөрүштөрдүн эле сериясы болуп кетет, келет ат деген ойлорун айтып атышпайбы? Анан азыр деле ошол бийлик система ошол эле ойдон калып атат, бийлик башындагы эле адамдар алмашып атат дегенде көз караштар айтылып атат. Анан айтсаңыз, бул ошол коом бир ар бир саясий окуялардан сабак ала албай жаткандыгынын көрсөткүчүбү, же болбосо бул мындай өзгөрүү процессинин өзү бир узак убакытты талап кылабы?
Сөзсүз бул өзгөрүү процесси, убакыт керек. Ким болсо да, ким бийликке келсе да, кайсы топ келсе да, алар сыйкырчылар эмес. Биздин өлкөбүздүн дүйнөлүк экономикада өзүнүн оруну бар. Бийик эмес, алдыга чыккан жокпуз. Акыркы 30 жылда элдин билим деңгээли да түшүп кеткен, төмөндөп кеткен. Биз тупикте, географический тупик деп, коррупция өтө чоң, ушундай чоң хронический метастазалар бар да, мындай доктурун тили менен айтканда буну айыктырыш кыйыныраак болуп атат. Анан ошондуктан жана айтып кеттим, рецепт табыш кыйыныраак болуп атат. Мен ушуга күнгө чейин көрө албай атам да, азыркы бийлик деле рецептин таба элек өзгөрүш. Анан бул убакыт керек, кичине сөзсүз чыдаш керек да, бирок чыдаш керек. Анан бат эле азыр өзгөртүп бер деген туура эмесирээк болот да.
Элдар мырза, ошол жанагы бийлик алмашууга алып келген окуялар бир шайлоого байланыштуу делген менен жанагы тамыры өзүңүз белгилеп өткөндөй экономикалык, социалдык абалга байланыштуу деп атпайбызбы? Мисалы, коронавирус пандемиясы алып келген кризис, экономикалык кризис, бийликтин чабал аракети, жумушсуздук, чек аралардын жабылып калгандыгы, ошолуп жана миграция ага кошул ташыл. Анан азыр ушул кырдаалдан чыгуунун мындай жолдору, рецеби жок деп атпайбы? Экономист катары сиз өзүңүз айта аласызбы, мындай туңгуюктан чыгуунун бир аракеттери болушу керекпи?
Эми биринчиден биз Кыргызстан азыр 6 700 000 деп бир статистика окудум бир жума мурунчу. Биз 6 700 000 саныбыз жетип калды. 90-жылы Совет Союз кулаганда биз бир 3 300 000 элек да, эки эседен көп саныбыз көбөйдү. Биздин өлкө өтө жаш өлкө, 70% 40 жашка чейин жашы. Биз мындай күпүлдөп өсө турган өлкөбүз, мындай экономист катары айткандачы, анткени активный население өтө көп. Маселе алардын деңгээлинде, билиминде, навыктарында дегендей, жумушка жөндөмдөөлүк кандай эле бар. Мен мисал катары, эми акыркы 50 жылда бир долбоорду айтып кетет элем да, мына токтогул кеси. Токтогул кеси ошол 67-70 жылга жакын бүтүптүр. Мен мындай кызыгып окугам, 4 000 000 кубометр бетон куюлуптур ошол жерге, платинага жана башка жана башка. Бирок анын жыйынтыгы кандай болду? 1 000 000, 100 000 деген үйлөргө свет барды дагы. Ошол жерде кишилер окуганга, иштегенге, жаңы өндүрүш ачканга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз Кыргызстанга ушундай долбоорлор керек азырчы. Мен ушул Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун ошондой долбоор катары эсептейт элем. Бул көп адамга жумуш да берет. Мына бизде Кыргызстанда жылына 100-150 000 бала мектеп бүтөт. Ошонун баарына жумушту кантип камсыздайбыз? Вот ошону менен күнү түнү ойлонуш керек. Мына азыр бизде кыш келип атат. Мына жаңы эле окудум, светти мына жогорку кеңеште өчүрүптүр тиги перерыв убагында. Анан мага өткөн жумаларда бир 3-4 ишкер келди. Баары мини ГЭС куруп атышыптыр. 3 мегаваттык, 2 мегаваттык уруксат проблема дейт. Просто там, билбейм, токой чарбасы кагазга кол койбойт дейт. Айланайын, 2-5 мегаватт деген 1-2 ай, 1-3-4 айыл өкмөттү толугу менен камсыздап коет свет мененчи. Эмнеге бийлик ага жардам бербейт? Биз азыр шайлоону ойлобош керек, бийликчи. Бийлик ошону ойлош керек. Шайлоону таза адилеттүү эле өткөзсө болду, Кудайдын буйруган бийлиги келет. Эми жогорку кеңештин деле азыр функциясы өтө минималдуу. Ал мындай трибуна сыяктуу эле бир функция болуп калды. Ошондуктан ал жака киригишип, билбейм, бийликтин партиясын түзүп, анан жана башка, эми аны менен алышпай, менин оюмча экономика менен жанагындай чоң долбоор менен жанагындай өнүгүп өсөм деген ишкерлер менен ошолорго тез тез кыска мөөнөттө шарт түзүп берсе эле башка жолго кетип калышы мүмкүн да Кыргызстан. Анан кетиш керек ошол жакачы, башка жол жок биздечи.
Ошол элдик толкундолордон кийин бийликке келген Садыр Жапаров конституциялык реформаны демилгелеп президенттик башкарууга өтүнүү сунуштап, анан шайлоодо жыйынтыгында жеңишке жетти. Октябрь окуяларынан бери бир жылда баш мыйзам башкаруу системасы толук өзгөрдү. Президенттик башкаруу формасына артка кайтуу болду. Анан мунун баарын ошол учурда баягы бийлик чачкын, бийлик бир колдо болуш керек, анан жоопкерчиликти ала турган тарап болуш керек деп негиздебеди беле коомдагы, бийлик сересинде жүргөн жарандар дагы. Анда ушул жоопкерчиликти президент азыр кандай түшүнүп жатат деп ойлойсуз, Чолпон айым?
Ушул суроону берет деп эле ойлонуп жаткан мындай да. Биринчиден, чындыгында конституцияда жазылды, барак бетине түшүрүлдү, абдан күчтүү кооз болуп жазылды да. Бирок ошол конституцияны ишке ашыруу, ошону көзөмөлдөө, ошону ошого ылайыктуу иштерди жүргүзүү, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана ошонун баарын тажрыйбада, реалдуу турмушта ишке ашыруу, бул башка суроо. Конституцияда жазылды. Анан кийин ошону ишке ашыруу, мына азыр айтып атышпайбы, көп экономика жөнүндө, шайлоо жөнүндө кантип чыгабыз, эмне кылабыз деген суроолор көп болуп атат. Жанагы баарыбызга белгилүү болгондой эле Бисмарктын сөзү да бар, бул ошол жөнүндө айткым келет да. Мисалы, эң жакшы кадрлар, чиновниктер, саясатчылар мыкты болсо, жаман закондор менен дагы өлкөнү башкарат да, өнүктүрө алат. Жаман чиновниктер, саясатчылар болсо, идеалдуу законду берсеңиз да эч кажети чыкпайт деген. Азыркы күндө мен ойлойм, азыр экономика тияк бияк деп айтып атасыз, бунун баардыгы кадрлар чечет. Качан гана бүгүнкү эң азыр жаш бала туура айтып кетти. Эң маанилүү бизде суроо бул кадр саясаты. Мына сиз айтып атасыз, уруксат бербей атат, ким бербей атат? Кадрлар бербей атат. Шайлоону туура эмес өткөзүп атышат, мүмкүн толгон токой проблема. Бунун баары кадрлар чече турган маселе да. Качан гана ошол мына кайра эле окуялар кайталанып атат. Бул эмне үчүн? Анткени баягы эле кадрлар отурат. Эмне бүгүнкү күндө мисалы менин оюм боюнча бир эле президент алмашылды. Калгандары жанында жүргөндөр 30 жылдан бери жүргөндөр эле ошол туңгуюкка алып келип, ошол экономиканы өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөрдү бербей, ошондой мыйзамдарды аткарууга бир көзөмөлдөбөй, ошол эле кезде 2013 жылы алынган парламенттик конституция, парламенттик деп атышат, ошол конституцияны деле ишке ашырга бербей, ошол эле саясатчылар. Ошондуктан мен ойлойм, кандай гана азыр маселе болбосун, бул кадр саясаты. Бир мына мисал келтирейин, сиз айтып кеттиңиз дагы. Азыр эле келе атабыз да жумуш, мисалы бул жакта пробка аябай көп. Остановкалардан өтүп атып карасаңыз, жаш балдар 100'дөн жакын бир 5-6 класстагы балдар турушат остановкада. Жип толгон токой турушат. Эми ошолордун сабагы 6:30 бүтөт. 3 саат турушат ошол жактан. Азыр 9:10 жетишет. Эми ошону бир мисалы, бир жөнөкөй мисал айтат. Ошолорго ылайыктуу бир мектептик автобус жүргүзүп койсо эмне болот? Ким чечим алат буну? Бийликте отургандар чечим алат. Ошого каражат бөлүп бериш керек, ошондой чечим кабыл алыш керек, автобустарды бериш керек. Мындай ушундай маселелерди, бардык маселелерди бул кадрлар чечет. Калайбызбы, каалабайбызбы, биз жарандар жана биздин мамлекет саясий бийликте отургандардан көз каранды болобуз.
Саясий бийликте отургандар демекчи, анда мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев ошол баш мыйзам өзгөргөнү менен бир структуралык түзүлүштү оңдоп чыгуу аябай татаал экендигин мойнунда алып жатат да. Анда ошол эмне себептен анда башкаруу системасын ошондой алдыга өзгөртүүгө, жылдырууга мүмкүн болбой атат? Анткени жыл башында эгерде биз мыйзамды, баш мыйзамды өзгөртсөк, ошондой бийликти бөлүштүрүү жоопкерчилигин аябай аныктап алсак, анда көп нерсе чечилет деген убада болгон да. А эмнеге азыр жылуу абдан кыйын болуп атат?
Эми өтө деле кыйын деп айта албайт элем. Мына азыр жогорку кеңеш 28-нде шайланса, жаңы конституция боюнча мынакей мыйзам чыгаруу бутагы шайланат. А эми аткаруу бийлиги тарабынан болсо мына азыркы өкмөттүн структурасы, администрациянын структуралары азыр конституцияга ылайыкташылып, азыр структура түзүлүп атат. Мына ушул параллельно бул иш да жүрүп атат. Мына жакында алдагы ишке кирет. Биз конституцияга соответствие алып келишибиз керек. Баардыгы конституцияда кандай жазылса, мисалы конституцияда өкмөт башчысы ошол эле администрациянын башчысы катары болот. Ошого алып келебиз. Азыр болсо администрациянын башчы өзү кабинет министрлеринин төрагасы өзүнчө болуп турбайбы? Азыр биргет. Биргетте анан структура ошондойлор минимизация болот, көп кыскарылат. Мына уже иш жүрүп атат уже. 2-3 жыл талкууладык биз аны. Мына ушу азыр шайлоо менен параллельно ушундай жүрүп атат, келет. Туура айтып мен Чолпон айымга толук кошулам. Биздин мамлекетте мурдагы бийликтен келаткан, эми мурдагы бийликтерден эмес, ал көп жылдан бери топтолгон көйгөйлөр абдан көп экенин мен өзүм сезип көрүп атам. Мына мен 5 айдан ашык иштеп калдым, 6 айга жакындап калды. Мага келген кайрылуулардан, анан жанагындай түшкөн арыздардан көрүп атам да, ондогон жүздөгөн арыздар келип атат. Ошол көп жылдардан бери көйгөйлөр чечилбей келгендерди мен көрүп атам. Мына ошол экинин баары тең эле ошол эки бизде мамлекетте көп көйгөйлөр бар, калыптанып калган, аны чече тургандай эмес, мындай кандайдыр бекем гордий узул сыяктуу болуп түзүлүп калгандай сезилет да. Биз эми ошол экинин чечмелеп отурабыз, аны Александр Македонович кылып туруп жарача болуш керек ортодон. Жасайбыз. Бизде эрк бар, самый главный эрк бар. Элге кызмат кылабыз деген эрк бар. Биз ошондо иштеп атабыз. Мен баардыгын айта албайм. Мүмкүн ошо мамлекеттик кызматкерлердин арасында мурдагы жана айтып аткандар, элге көйгөйүнө толбой тургандар бардыр. Ишти мурдагыдай эле жанагындай инерттүү алып келаткандар бардыр. Бирок мен күчсүздүндөрдүн блогун кураттары катары мен айтып коеюн, көп иштер жүрүп атат. Биз мамлекеттик коопсуздукту соответствующий деңгээлде биз камсыздап бериш керек. Жана айтып атпайбы, мындай эчтеке өзгөрбөйт да, кошунам кээ бирлерине, бизде экономикада өзгөрүүлөр болуп атат. Мына мурда аскер кызматына укуп бургандарына эчтеке сатып алуу мүмкүн эмес болчу, бизде бюджет акча жок деп эле келген экен. Мына азыр уурууларды токтотуп койдук, коррупция менен күрөшчү жана коррупционерлерди камалып атат. Азыр бюджетке акча миллиарддар түшө баштады. Ошонун негизинде биз азыр армияга техника сатып алып атабыз, чоң кымбаттуу вооружениялар сатып ала баштадык, укуп бургандардын айлыктарын көбөйтө баштадык, штаттарын көбөйтө баштадык керектүү жерлерде. Анын баары тең ошол эки кылып аткан иштер. Эгерде ушул темп менен кете берсек, мына тазалануу жолу менен анан ушул реформаларга барсак, таза реформаларга бара турган болсок, баардык тармактар требует
коррупциялык иштер,
биз ошого жетчебиз, кудай билсе.
Коррупциялык иштердин эсебинен түшкөн каражаттар бюджетке түшүп атат деп атпайсызбы? Бирок буга чейин эле жарандык коомдун өкүлдөрү кат жазып, ал бюджетке түшкөн акчалар жөнүндө маалымат сурайбыз деп, бирок ал акчалар которулбагандыгы жөнүндө маалымат таратышканда, аларды кантип түшүп атат, ким көзөмөлдөп атат ал акчалардычы?
Эми ал Минфин менен көзөмдөшү, бүт мамлекет бюджетке түшкөн, бул Минфин аркылуу кетет. Андан тышкары коррупциядан түшкөндөн тышкары коррупциялык схемалар буулду. Мына эмени токтотуп койду эле, таможнядо болуп аткан коррупциялык схемалар буулду, салык инспекцияда болуп келаткан казнага түшпөй чөдөккө түшүп аткандар токтотуп келе атат, казнага миллиарддар түшө баштады. Мына андай эсептеш керек. Аны эми мен Минфинде иштегенден кийин анын ар бир санын биле албайм, бирок мен өзүм сезип атам да, көрүп атам. Биз өкмөткө, президентке сунуштарды киргизип атабыз жана күчсүздүндөрүн бекемдейли деп, техника алып бериш керек деп, ар кандай айлыктарын көбөйтөлү деп атабыз. Ошонун баарын акырындан болуп келе жатат. Эмки жылга да мындан чоң проекттерди аткарабыз.
Элдар мырза, сиз системанын ичинен билесиз да, мисалы азыркы оптимисттик көз карашты сиз дагы бөлүшөт белеңиз.
Эми бийлик иштеп аракет кылып атат, бирок негедир элге отчет бербейт да. Эми өткөндө кумтөр боюнча маселе көтөрүлдү эле, мындай дагы эле толук маалымат жок. Акыркы 5-6 айда канча алтын ошол жерден табылды, иштетилди, канчасы сатылды, бюджетке канчасы түштү, түшкөн жок, складта канчасы турат. Эми элдик болгондон кийин элге жөн эле отчет. Ошол эле Марат байке айткан коррупциядан түшкөн каражат эми 6-7 миллиард сомго жакын деп айтылып атат, бирок жанагы Нурбек Актыкбар деген активист барып кат жазыптыр финансы министрлигине, ушул акча кайсы счетко түштү маалымат берип коюңуз десе катып турат финансы министр, ал акча бюджетке түшкөн жок депчи. Эми негизи түштүк деп ойлойбуз да, бирок негедир түшкөн жок дейт. Эми кыскасы ачык так маалымат болсо эле, эми биз баарыбыз эле Кыргызстан жараныбыз, биз баарыбыз эле ушул жерден чоңоюп өсүп гүлдөбүз келет, ушул жерден баарыбыздын бала чака неберелерибиз өсүп, биз баарыбыз бияка жакшылык каалайбыз, жамандык каалаган адам жок биякачы. Бири бирибизге ишенимдүү иш кылсак эле өнүгүп кетчү эле, бутка туруп кетчү эле өлкөбүз. Бул жерде ишеним деген чоң маселе бар, бирок ишеним ачыктык аркылуу келет да.
Ачыктык деп атпайсызбы? Жакынкы күндөрдө Болот мырза, президент өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу ошол акыркы суроо жараткан маселелер боюнча, энергетика, кумтөрдүн тегерегиндеги маселелер, шайлоо боюнча, ошол коррупциялык иштердин тегерегинде мындай кайрылуу билдирүү өңдүү бир маалымат бергендей болду да. Бул маалыматтын форматы сиз кандай кабыл алдыңыз? Анан ачыктык деген критерийге мындай окшоштурсак болобу?
Соц сеттен чыккан эме бул бүгүнкү күндө мындай жөнөкөй эле иш болуп калды, формат катары сүйлөшсөк. Бирок мааниси боюнча мына эл деле айтып атат, толук эмес деп. Мына Элдар мырза айткандай, көп маалыматка, көп суроолорго жооп жок да толук. Анан мына Садыр Жапаровдун фигурасы ушу жан келгенде көп сөз болду популизм депчи. Стили популист, элге жаккан сөздү айтат деп. Эми азыр ал кишинин оппоненттери болобу, жөнөкөй эл болобу, күтүп атышат да эми ушул айткан сөздөр кантип ишке аткарылат. Анан ошол жактан караса толук маалымат берилген жок. Энергетика тарифи кандай болот, чек ара маселе болобу, мындай белге тийген чоң көйгөй маселелер боюнча мындай жоопторду табылган жок деп ойлойм да. Анан бирок толук популист болуп кетти дегенде деле мындай ал сөздөн тартынам да. Эмне үчүн дегенде Россияда бир мисал болгон, спикер Володин айтып алган да, Путин это Россия депчи. Биз кудайга шүгүр ага жеткен жокпуз да, Жапаров деген Кыргызстан деп толук болуп калган деп. Бирок элита элден алыстап кеткенде сөзсүз популизм маселелери болот. Элге жаккан бат эле сөз. Эл кедей болгондо сөзсүз популизм менен политиктер ойнойт. Өткөн парламентти көрдүк. Азыр деле ошол кишилер сүйлөп отурушат. Жарым сөзүн ишенбеш керек да. Жарым сөзү жалган сөздөр, элди ойнотуп башын айландырып аткан сөз болуп атат дейм да.
Бирок ошол учурда жана башта сюжетте дагы эскерүүгө чыккан адамдар арасында жылыш дегенде кумтөр маселесин мисал келтирип атышат да. Мындай бул жылыш да, бул өзгөрүү да депчи. Муну ошол эл туура эле кабылдап атабы? Чолпон айым.
Кумтөр маселеси бул абдан мындай чоң көйгөйлүү бир Кыргыз Республикасында мындай коррупция деген эмне, чоң масштабдуу коррупция деген эмне, бул күмтөрдү койсок болот да. Негизи мен күмтөрдү баштап ушул суроону көтөргөнү мисалы мен колдойм. Бирок ошол андан ары кантип чечилет, андан ары кандай кадамдар жасалат ошол күмтөр боюнча, эмне деген ойлор бар, жанагы мырза туура айтып кетти, мындай ачык болбойт атат да, бизге белгисиз болгондо өзүң ойлонгон ар кандай ойлор келе берет. Кандай кадамдар болот, бул башка суроо. Мага эң орчундуу азыр болуп аткан ошол күмтөрдү көтөрдү. Бирок ошол күмтөрдүн суроосун, ошол кандай чечилет, кандай болот, кимдер чечип атат, ошол бийликте кайсы адамдар ошол чечет, ошол адамдар ким, жанагы орусча айтканда а судьи кто дейт да, ошолор эмнен. Ошондуктан билбейм, мен тарыхчы катары айтайын, дүйнөлүк тарыхта деле, Кыргызстан тарыхта эмес, дүйнөлүк тарыхта эле дайыма эле тарыхый ар кандай тарыхый бир учурларды, тарыхты жасаган бул инсандар болгон. Керек болсо бир инсан өзүнүн өлкөсүн эмес, дүйнө жүзүндөгү тарыхты өзгөрткөн да. Ошондуктан бул көйгөйлүү маселелерди көтөрө берсе болот, айта берсе болот анын баарын. Коррупция жөнүндө биз коррупция менен мушташып атабыз, коррупция менен күрөшүп атабыз дейт. Ким күрөшүп атат? Ошол коррупция менен күрөшкөн адамдар ким? Жанагы айтып атпайм, ошодон бул кадрлар, ошол коррупция менен күрөшкөн адамдар кандай өзү адамдар? Ошого күрөшүүгө мындай моралдык жана юридикалык жактан укугу барбы? Мен ойлойм, ушул азыр суроо болуп атат. Мен негизи бир айта турган сөз бар да, негизи саясат кадрларды даярдоо, тандоо кыйын адамдарды. Мен жаман жакшы деп айткан жокмун, бирок ошолордун арасынан кыйын кадрларды талдап, тандап, көтөрүп ошолорго мүмкүнчүлүк берүү, бул ар бир саясатчынын колунан келбейт да. Бул абдан оор маселе. И мен ойлойм, ушул бир эки кишини эле айта алам ушул эгемендүү Кыргызстандын ичинде, бир чындыгында эле аларды дагы жаман жакшы деп азыр сөз болгон жок. Кыйын деген сөздүн дагы терс жагы болот, оң жагы болот. Бирок мен ушул эки адамды эле билем, мен айта алам да, алар чындыгында эле мыкты кадрларды, мындай кыйын кадрларды тандап, өстүрүп, даярдап, ошолорго мүмкүнчүлүк берип азыркы учурга чейин жүргөн кадрлар, мен эки эле саясатчы деп айта алам да. Мисалы мен ойлойм, бул Атамбаев жана Текебаев. Булар чындыгында эле кадрларды, мындай кыйын кадрларды талдап, ошолорго мүмкүнчүлүк берип, азыр кадрлары дагы эле активдүү болуп жүрүшөт ошол эки адамда. Бирок жаман жакшы адамдар, бул башка суроо. Бирок ошол саясат кадрларды дагы талдап, ошолорду жүргүзүү, бул абдан эң маанилүү суроо жана орчундуу сүйлөө да. Мен мисалы бүгүнкү учурда бир эле айта алам, чындыгында эле мага мындай туура деп айта алам, бул Масадыковду ошол жумушка тартып, анткени бүгүнкү азыр биз сезе албай атабыз. Биз мындай Кыргызстандын ичиндеги деле бир маселелер менен болуп атабыз. Азыр Орто Азиядагы чоң маселе болуп атат. Негизи Орто Азиянын эртеңки күнү кандай болот, ошонун ичинде Кыргызстан кандай болот, бул ушул адамды тартып ишке ашыруу, бул туура. Бирок өзү жалгыз аны алып кетүү өтө кыйын. Ал адамды тарткандан кийин ага дагы мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек.
Бүгүнкү саясий кырдаал ошол сез баалаган, мисалы Алмазбек Атамбаевдин саясатынын мындай жыйынтыгы деп ойлобойсуз ба? Анткени Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин кадры. Биз андан кийинки
бир эле кадрды көрбөй деле бир эле кадрдан айтууда. Бирок мен эмне жөнүндө айтып атам? Бул алысыраак, мындай кичине более глубже я говорю, да, о том, что кадрларды даярдоо бул өтө орчундуу маселе да. Мисалы анын баардык саясатчылардын колунан келбейт. Мен айтып атпаймынбы, ушул эки адамды эле мен байкап жүрөм, мындай тарыхчы катары биз изилдейбиз, анализдейбиз, ушуга көнүп калганбыз да, анан анализ кылып, жыйынтык чыгарып, чечим чыгарабыз. Мен байкоом боюнча ушул эки адамдын мындай өстүрүп даярдаган кадрлары бүгүнкү күнгө чейин дагы бар.
Сиздин жообуңуз бар.
Кошумча койму кичине. Чолпон айтып аткан кадрлар туура мен толук кошулам. Сталин айткандай кадр решается деп, кадрды туура тандай болсок, кадрды туура кое билсек тармактарга жакшы кадрлар тезлик көтөрүп келет. Анда эч шек жок. Но бирок сиз айтып атасыз ошо Атамбаевдин убагында кадрлар туура тандалган деп. Кантип ошо туура тандалган деп айта алабыз? Мен эми буга чейин катуу сөздөрдү айтып келген, азыр мен мамлекеттикте турайм, мен мына дипломатчыда айтып көрөйүн. Кантип ошо Атамбаев туура кадрды тандаган деп айта алабыз? Шофёрун эчтеге эки сөз жазып биле албаган, он китепти окубаган адамды мамлекет башкартып койду. Эме комиссия?
Азыр
ошо эки жанында жүргөн эчтеке мол ылдыкы тепкичтин көрбөгөн адам келип министр кылып дайындап коюп, ошо өзүнүн жанындагы жүргөн жогорку окуу жайды бүтпөгөн адамды алып келип туруп, маанилүү биздин коопсуздук кызматты башкартып коюшту. Кантип ушул кадр ошону кадрды тандады деп туура тандады деп айта алабызбы? Ошо кадр тандоо жок, кадр саясаты наоборот талкалап кетти. Эгерде ошол эки Атамбаев келгенде мамлекетте мыктылардын мыктыларын, билимдүүлөрдүн билимдүүлөрүн, тазанын тазаларын алып келип туруп тегерене тегереткенде азыркы окуяга биз дуушар болбойт болчу. Кечээки былтыркы октябрь окуяда болбойт болчу. Жанагындай төңкөрүш деп айтабызбы, революция деп айтабызбы, мунун баары болбойт болчу. Анан насчет революция төңкөрүш, муну чын мен кошулам. Муну болсо кийинки муун баа берсе туура болот го, алар өзү баарын берип алат. Ал революция деген билесиздер, формация алмаш керек. Бизде андай формация алмашкан жок да. Бул классический түрү 17-жылы болгон бул октябрь социалисттик революциясы, мына классический революция деп айтылат.
Убакыт аз калып атат, мүмкүн болушунча жообуңуздарды кыскартсаңыздар.
Саясат кадры, саясат кадры бул башка өзөнкү. Бирок алар кадр, жаш кадрларды алар тандап алып келген, бүгүнкү кезде деле ошол мындай кыйын адамдар болуп чыгып жүрүп атпайбы, көрүп атпайбыз?
Жанагылар кыйын
жок, парламентке деле өзүнүн партиясынын аркылуу эле жаштарды алып келген, мисалы кыйын адамдарды деле болгон. Мен айтып атпаймынбы, жаман жакшы бул башка маселе, ар бирөөсүн талдап чыксак болот. Бирок ошолорду мындай даярдоосу андай ушундай бир анын качестволору аларда болгон. Жаман жакшы бул башка жөнүндө сөз.
Күлчөбөй жерлерде жамандык окуп койсоң жакшынын баарын талкалайт да. Жамандын баарын жакшынын баарын талкалайт да. Күлчөбөйдү туруп атпайбы ошолор?
Жакында бир тааныш, эми кыргыз эле бала, көп жыл сыртта жашайт, ошо Европа өлкөлөрүндө. Бир чоң делегацияны ошол сырткы өлкөлөрдөн Өзбекстанга апардым дейт, эми там калганым дейт. Кайсы министерствого кирбе, бүт жаш балдар дейт, бир 30-35 тегереги. Эми Гарвард, Кембриджден баштап мындай эң алдыңкы университетти бүткөн балдар сүйлөгөн сөзү: кандай шарт түзүп берейин, кайсы жерге инвестиция кыласыз, канча жумуш орун ачасыз, биз колго абдан ушундай там калып келдим дейт. Анан бир 5-6 министерство керек, бүт бирдей жаштар дейт. Анан сурадым дейт бирөөдөн, бул кандай десе, бизде люстрацияны жарыялады, бүт кадрлар жашарт деген саясат жүрүп атат деп. Мен иш жүзүндө ошону көрдүм дейтчи. Азыр ал кезде бияка 13 ишкерди алып келиптир, ал ошол эле өлкөлөрдөн. Биздики эми чын айтайын дейт, азыр бир жолугушуп алышым керек, баргым да келбей атат, тигилердин да баргысы келбей атат дейт да.
Уруксат берсеңиз,
азыр Атамбаевдин кадрларын анан жокко чыгарыш керек да, ошолор эле жүрүп атышпайбы дагы эле?
Ушул маселе боюнча мен кыска эле комментарий берип коеюн. Кыргызстанда кадрларды мен аткаруу бийликте 2010-2019 иштедим. Кадрларды бышпаган парламентаризм талкалап кетти. Канча балдар чыгып кетти службадан, канча анын ордунда билими да деңгээли жок адамдар келип атты, коррупционердер ошол жактан көбөйдү. Биздин партияны колдоп берет, же акчалай төгөт, ошол жактан чогулткан акча госслужбанын партияны шайлоого эмет берет деп, ошонун арасында бар СДПК да, Атамекен да, түрдүү партиянын баарын өз көзү менен көрүп аттык да, иштерин кылып аткан.
Ошол кезде уткан партиялар, парламент партияларынын баарын тең министерствонун баарын бөлүп алды, регионду бөлүп алды, ишканаларды бөлүп алды.
Алдыдагы
эми ошол эки менин гана кадр дегендей калып турду. А таза кадрлар келдиби? Мына вопрос.
Мен мага кошумчалап кетет элем мындай да. Мына бүгүн жергиликтүү бийлик боюнча мыйзам талкууларчы жогорку кеңештен. Менин оюмча мындай чоң откат назат болгалап атабыз да. Анткени мен көп айыл өкмөттөр менен иштешем, мамиле бар балдар менен. Алар эми үйрөнүштү. Депутат тамдаганы, айыл өкмөт тамдаганы, мына акыркы ушул чакырылышта эми биринчи, экинчи чакырылыш окшошпой калды. Мындай жумушун билбегенде эле келип депутат болуп алды, жумушун билбегенде эле келип айыл өкмөт болуп алды, бирок түшүндү, моундайды тамдаганын пайдасы жок экен, андайдын мен чыкканымда пайдасы жок экен деп түшүнүп келип, көп айыл өкмөттөргө барсаңар уже билет кайсы бала иштей алат, иштей албайт, эмне иштерди кылыш керек, так бияка свет, бияка жол, бияка тигини куруш керек деп мындай акырын, бирок өсүп келатабыз акырын. Азыр болсо жок, акимго бияк коет борбор, аким болсо айыл өкмөттөрдү коет. Бул чоң назат болуп парламентаризм деле ошентип ойлойм, башында каталар кетет, бирок туруктуу мындай жолда менин оюмча ал жолдон тайбаш керек.
Азыр эми кандай болгон күндө дагы алдыда парламенттик шайлоо отурат. Биз азыр баягы жарым жыл мурдагыдай дагы эле ушул учурдагы тандоо алдында турабыз да. Анан мыйзамдар өзгөрдү, башка система менен шайлоо жараяны өткөн жатат. Анан былтыркы биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиялары менен баягы чогуу шайлоого баргандардын бир бөлүгү камалып, коррупцияга айыпталып, мамлекетке акча төлөп жатышат. Башкалары кандай жол менен болсо дагы жарышка кайрадан киришүүнүн жолун издеп атышат. Анан келе жаткан парламент анда кандай болушу мүмкүн да? Биз азыр айтып атабыз, канча жолу оозубуз күйдү, канча жолу парламентти көрүп атабыз, парламентаризм, чала парламентаризм бардыгын талкалап кетти деп сиз айтып атасыз. Анда бул шайлоодо эмнеге үмүт кылышыбыз керек?
Эки сөз уруксат бересиң, мен ушу республикалык шайлоого көмөктөө көрсөтүү материалдык жана коопсуздукту камсыздоо республикалык штабтын жетекчиси катары айтып коеюн. Бул кийинки келген парламентте кандай депутаттар келени, бул бийлик аныктабаш керек. Бийлик аныктабаш керек, аны эл гана чечиш керек. Эл кимди шайлап алат, кимге ынанат, кимге көнөт, кимге ишенет, мына элге коюсун. Ошондуктан биз ошондой саясат жүргүзүп атабыз азыр. Эл өзү тандап алсын, элге тандоосуна эч ким жолтоо болбосун. Ошон үчүн таза шайлоо өткөзүп, бир да мамлекеттик кызматкер ошол эки тандоого, шайлоого кийлишпегендей ситуацияны түзүп атабыз. Мына ошону биз көзөмөлдөйбүз баардык жерде. Мына эми эки айда бүтөт, аны азыркы сөзүбүз, эртең эки айдан кийин ишибиз менен далилдешибиз керек.
Буга чейин бийлик өкүлдөрү дайыма убада берип келишкен, ресурсту колдонбойбуз, сиз окшоп республиканы бүт кыдыргандар болгон, бирок андан эмне айырмасы?
Кеп ошондо болот го, кеп ошондо айтканда, декларация эткенде баары жакшы, таза өткөзөбүз, мындай мыйзамды өткөзөбүз деп коюптур. ТМЗ'н башка буйруктар кеткен да, мамлекеттик бийликтин баардык бутактарына, министерстволорго, жергиликтүү бийликтердин баарына, могуну өткөзөн, тигиди өткөзөсүн, өткөзбөсөн жумуштан кетесиң деген командалар кеткен да. Мына ошондуктан анан жана бурмалоолор ачык сатып добуштарды менен сатып аткан ачык чыгарыпты, ага реакция болгон жок да мамлекеттик органдар тарабынан, бир да реакция болгон жок. Анан ошонун баары анан элдин толкундан узунап келбедиби? Биз азыр анын баарын токтотолу деп атабыз, аны болдурбайбыз.
Болушу мүмкүнбү?
Биринчиден көр кеңешти көрдүк, биринчи жолу тарыхта аны жокко чыгарып кайра болду, бул деле жакшы белги да, ошонун бир белгиси. Экинчиден мына биз айтып атабыз, таза шайлоо өткөзөбүз, басым болбойт. Азыр сиз айтып кеттиңиз, 2000 сомдон алып атышат. Таза шайлоо качан болот? Качан жөнөкөй ошо шайлоочулардын турмушу оңолгондо? Мен мисалы ошол 2000 сом алган адамдарды күнөөлөгөндөн дагы кичине алыс болот элем. Анткени мен дагы көргөм ал шайлоочуларды, алар мага айтып атпайбы, силер үчүн 1000 сом бул акча эмес болсо, ошол аял мен үчүн 1000 сом дейт, бир айдык нандын акчасы дейт. Же бир 5 жаштагы 5-чи класста окуган кызымдын кышында кийген бут кийими дейт. Анткени ал школго бара албай атат. Ошондуктан администрация, бийлик кийришпесе дагы, мисалы ошондой представим, ошону кийришпесе дагы, бирок ал жакта бизнесмендер болот. Азыркы байлыгы көп адамдар ким? Бул саясатчылар. Бизнесмендер деле көп бай эмес, среднестатический бизнесмендердин колунда деле, чындыгында бизнесмендердин алардын колунда деле көп шайлоого катышканда акчасы жок. Бул көбүнчө саясатчылар. Эми ошол шайлоочуларга деле кайра акча болот. Ошон үчүн таза шайлоо бул Кыргызстандын экономикасы, жөнөкөй шайлоочулардын турмушу оңолгондо, ошондо биз таза шайлоо ошондо болот деп айтсак.
Бирок азыр бир жарым ай гана убакыт калбадыбы?
Азыркы болуп аткан процесс ошого жол ачып атпайбы? Биз наконец-то бирөө жасаш керек да муну.
Бизде убакыт жыйынталып
атат. Элдар мырза, көр
кеңешти айтпайбы? Элдар мырза, мурдакыдай олигархтар эмес, мисалы жаштар, аялдардын келишине азыр шарт барбы деп ишенесизби сиз?
Аз эле убакыт калды, азыр бүт партиялардын съезддери өтөт, мандаттарга ким катышып атат көрүп атабыз. Эми бир эки бийликтин партиясы бүгүн бар, аны билебиз, мүмкүн 3, мүмкүн 4. Эми аны баары эле көрүп атат. Эми аны жашырган демне? Любой легионго барсаңар, кандидаттардын тизмеси чыкканда эле билинет. Былтыркы эле ошо биримдик мекеним Кыргызстанга качканын 70% эле ошол 3-4 бийликтин партиясына кирип атат. Чобон айым айткан акчалуулар кайра эле акча сатып алуулар болот. Менин жеке прогнозорум боюнча бийлик эми ошону алдын ала тазалап жок кыла алабы же кыла албайбы деген суроо эми аны убакыт көрсөтөт.
Бул эң принципиалдуу вопрос. Мына элдер айтып атат, элдер эмне айтып атат? Бийлик партиялары эки чөйрө деп турат. Мен дагы бир жолу кайталайм. Бийликтин партиясы жок. Бийлик колдой турган партия жок. Бийликтин тегерегинде жүрүшүп алып, анан азыр мына министрлер жумушун чыдап алып туруп шайлоого кетип атат. Это не значит, алар бийликтин ишлери бийликтин партиясы деп. Алар барып атат, өз күчүнө ишенип атабы. Эми барып элди инандырып алсын. А бийлик бирөөнү да колдобойт. Ошол кишилерди да колдобойт. Башканы да колдойт. Баарына бирдей шарт түшүп
турат. Жоопкерчилик анда ошентип элге жүктөлүп атабы азыр анда, э? Система баары бир элге мындай ыктап атабы?
Жоопкерчилигине эл крайний болуш керек да. Аягы бирок мен деле угуп атам. Одномандаттыйдан бай кишилер даярданып атышат, анан кээде күлүп коет экен, силер фейсбук эмеден ойнотуп атасыңар, биз бөлөк жол пул менен эле чечебиз деген сөздөрдү угуп атабыз.
Тескери да баймы угуп
атабы? Ушундай бар экен.
Анан ойлонор, акча менен өтөм дегендер азыр ойлонуп калды азыр.
Дагы саясаттан кийин сознанияда бир инерция менен иштейт да. Мисалы бийлик партия бул акырында көрсөтүп койсо, ошо айыл өкмөт эмелер, айыл кеңештин баары эле иштей баштайт да. Ошо
азыр жумуштан алабыз деп атпайбы, эгерде ошентип аралашса жумуштан алабыз деп атат, ишенесизби?
Буну Марат байке таарынбаңыз, буну мындай бир жылдын ичинде өзгөртүш кыйыныраак болот.
Жок, кылышыбыз керекпи? Наконец-то кылышыбыз керекпи?
Саясий сөздү
жазаш керекпи муну?
Саясий сөздү
сиз
туура айттыңыз, лозунгду.
Эл ишенбей жатып эле кантип коюш керек?
Жок, туура күрөшүш керек.
Кылабыз. Шайлоо учурунда такталып калса, мындай айтканда не важно кайсы партиядан бирөө акча бергени такталып калса, унчукпай баарына бирдей мамиле кылынса, менин оюмча ошондо бийликтин позициясы.
Ошо вот дело в том, что баарына реакция кылабыз. Баардык фактыларга, журналисттер тарап чыккан фактыларга, өзү биздин коргоргондор таап чыккан фактыларга баарына бирдей реакция
кылабыз. Шайлоо учурунда ушул айтылган сөздөрдүн баарын эске алабыз.
Эми мына эртең эле бул эки айдан кийин өтөт да шайлоо.
Бийлик деген партияларга мындай показательный пример катары көрсөтүлүп калгандарды капиталдуу түрлүү мындай басым ырлоо болсо укук коргоорунда анда кайра эле мурун
министрдин кечирим сурайм, бизде эфирдеги убакыт жыйынтыкталып баратат. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн октябрь окуяларынын сабактары алдыдагы шайлоодогу мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтерди талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, ошондой эле экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшылыгыңыз бар.